Dabei
Антикульт. Авторська програма Григорія Пирліка і Дмитра Білоброва. Про ті часи, коли дерева були вищі, а люди добріші.
Ачмір дал зустава з тото країною. Злоба, завість, зашть, страх, а свар, ти ач поминов, ач уж поминов.
Пісня «Молитва для Марти» у виконанні чеської співачки Марти Кубішової стала символом праської весни 1968-го та оксамитової революції 1989-го років. Нею розпочинаємо сьогоднішній випуск програми «Антикульт». Це проєкт про міфи та явища, які пережили Радянський Союз. При мікрофоні Григорій Пирлік та Дмитро Білобров.
22 травня 2002 року в Празі на пагорбі Петершин встановили меморіал жертвам комунізму. Композиція складається з 7 чоловічих скульптур, що спускаються сходами. Нижня статуя тіла, інші поступово руйнуються. У них утворюються розломи, зникають кінцівки. Так автори зобразили фізичні та психічні страждання жертв політичних репресій комуністичного режиму.
Дата, хоч і не ювілейна, стала для нас приводом поговорити про чеський досвід опрацювання комуністичного минулого. Як країна боролася чи досі бореться з посткомуністичними міфами? Кого в Чехії визнали жертвами тоталітарного режиму і чи відкриті там архіви часів Чехословацької соціалістичної республіки?
З усіма цими питаннями допоможуть розібратися наші гості, директор галузевого державного архіву Українського інституту національної пам'яті Ігор Кулик, головний спеціаліст Українського інституту національної пам'яті Віталій Бака та координатор ініціативи «Остання адреса» у Чехії Штепан Чернушик.
А зараз наше коротке довідкове бюро.
Довідкове бюро.
Комуністичне правління в тодішній Чехословаччині розпочалося на 30 років пізніше, ніж на території України, і закінчилося на 2 роки раніше. У лютому 1948 року комуністична партія Чехословаччини вчинила переворот і захопила владу. Режим оголосив себе народною демократією з однопартійною системою. Розпочалася колективізація з репресіями проти так званих куркулів та інших антинародних елементів. Кордон Чехословаччини з Федеративною Республікою Німеччина та Австрією був залізною завісою із Західним блоком. 1960 року країну перейменували на Чехословацьку Соціалістичну Республіку. У 1967-1968 роках під керівництвом Олександра Дубчика розпочалися демократичні реформи, і цей період отримав в історії назву «Празька весна». У серпні 1968-го СРСР скоїв збройне вторгнення до Чехословаччини і припинив експеримент демократичного соціалізму. Чехословаччина опинилася під радянською окупацією, хоча пасивний опір інтелігенції, рух «Хартія 77 тривав. У 1989 році комуністичний режим пав внаслідок оксамитової революції.
Довідкове бюро.
Ігор Кулик, директор галузевого державного архіву Українського інституту національної пам'яті у студії громадського радіо. Вітаю вас. По-перше, дякуємо, що ви завітали особисто, бо це дуже ще рідкість така, що гості
ще не телефоном,
приходять, так, приходять до студії. По-друге, розпочну з такого особистого досвіду. Я торік був у Празі і бачив цей пам'ятник. І навіть зараз собі скопіював і виписав. І те, що мені подобається, що є точна кількість. Саме немає таких там заокруглень, не сказано про те, що це там близько 200 тисяч засуджено, близько 250 страчено. Написано 205 486 людей засуджено, 248 страчено, 4,5 тисячі загинули в тюрмах, 327 вбито на кордоні. Тобто є точна кількість, і це важливо, бо за кожною цією цифрою, за кожною одиничкою конкретна
людини.
Історія людини. На вашу думку, чи можна вважати, що ці дані є насправді такими точними, і чи є вони остаточними, чи щось може ще бути з'ясоване, доповнене і так далі?
Доброго дня. Дякую за запрошення побувати в студії.
Якщо можна, я перед тим, як дати відповідь на питання, власне, повернуся до цього пам'ятника, тому що він мені насправді теж дуже такий показовий. Бо здавалося б, ну, в цілому в світі дуже багато пам'ятників, і багато пам'ятників якраз на позначення якихось порушення прав і свобод людини і громадянина, на позначення того, як функціонував тоталітарний режим, в тому числі, чи там, говоримо, нацистський, чи комуністичний, але цей пам'ятник є якраз один з тих, хто дуже вдало показує цю дійсно втрату. Втрату те, що говорилося, там, фізично, морально, те, що дійсно ти не можеш просто так вийти з цього режиму, без якогось...
Не втративши чогось.
Так, без якогось там, не знаю, збочинства, чи без якогось там морального, психологічного, психічного, якоїсь там каліцтва духовного. Тобто це дуже показово. Щодо того...
А, вибачте, наскільки зрозумілий, на вашу думку, цей посил? Чи не виглядає, що це просто якісь занедбані скульптури? Саме пересічному громадянину, якщо він не знає цього контексту?
Ну, мені насправді складно говорити, тому що я, оскільки, що називається, в темі, власне, займаюся питаннями дослідження, як встановлювався, падав комуністичний тоталітарний режим, мені очевидні ці речі, дійсно, тобто я розумію, що хотіли сказати автори. Чи зрозуміло це пересічним? Ну, насправді, це багато що залежить від того, наскільки навколо подолання наслідків тоталітарного минулого є державна політика. Тобто, якщо патріотизм в Чехії йшов би в форматі постійно, що є спеціальні інституції, а такі є, інститут досліджень тоталітарних режимів, при ньому є як архів служб Держбезпеки, тобто це відповідні ціла державна політика і відповідні органи, і при, власне, вдалій такій інформаційній кампанії, при вдалій сфері того, що, скажімо так, прагнення достукатись до кожного, я думаю, що це було би зрозуміло. Плюс воно мало би бути очевидно. Хоча зрозуміло, що говорити за когось і казати, що всім це зрозуміло, напевно, було би складно. Повертаюсь до вашого першого питання, що до точності...
Чи все пораховано, нагадаю його.
Точності цифр, то, ну, насправді, в будь-якому моменті це викликає в хорошому розумінні заздрість. Хорошу таку білу заздрість. Чому? Тому що я пам'ятаю свого часу, коли ще там в 12-му, в 13-му роках, тоді ще як Центр досліджень визвольного руху, ми проводили різні круглі столи, куди запрошували представників Литви, представників Латвії, коли вони говорили про свою політику національної пам'яті в своїх країнах, в країнах Балтії, коли вони говорили про те, що вони дослідили за ці роки правління комуністичного тоталітарного режиму, то навіть кількість цифр, про які вони говорили, було неспівмірно меншою з України. Тобто вони там говорили, що депортація в їхніх народів охопила приблизно там, я зараз не пам'ятаю, але це йшло там буквально декілька десятків, максимум тисяч. Та, тобто ти розумієш, що у нас це просто якась одна така... В лапках, так, хороша якась
операція.
Операція та депортація, чи ми говоримо там Запад, чи Вісла, чи ще якась. Тобто, і очевидно, що в них це простіше дослідити. Я так само розумію, що ми говоримо про Чехію. В чому особливість Чехії, як і будь-яких інших країн, які не входили в склад СССР, це те, що це країни соціалістичного табору. І очевидно, що СССР не мав змоги розвернутися повноцінно, так як він це розгортався в Україні. Другий момент, це треба розуміти, що ми говоримо про комуністичну Чехію після Другої світової війни. І очевидно, що після Другої світової війни не було тих просто диких речей, таких як ті самі голоди чи голодомори, той самий великий терор, коли людей масово винищували без будь-яких речей. Тобто, в принципі, світ пережив війну, і світ дещо по-іншому почав з більшою повагою почав ставитись до людського життя. І, відповідно, якби тоталітарний режим не хотів би і далі використовувати ті форми і методи, як би не хотів використовувати ті масштаби репресій, які були, очевидно, що цього вже суспільство би не сприймало, причому суспільство як всередині країни, так і суспільство, демократичне суспільство, союзники, власне, протиантигітлерської коаліції. Тому...
Ну, важко сказати, що в 46-48 роках ще була якась демократична, ну, демократична складова навіть в радянському суспільстві. Ну, тобто, навіть не було там щось на кшталт гельсінських груп. Ну, нічого такого. Ну, тобто, абсолютно зачищене поле.
Очевидно, але давайте подивимося, що було в Радянському Союзі. Переважно в Радянському Союзі зачищали, а це ті, хто воював зі зброєю проти радянської влади, тобто ми говоримо про українську повстанську армію, про загони самооборони, ну, та, і лісові брати в ті самі країнах Балтії, і переважно це ті, хто повертався з полону або перебував на тимчасово окупованих територіях під правлінням Третього Райху, тобто, в принципі, якихось масових рухів проти, так як це було раніше, за національною ознакою, німці, поляки, там греки чи кримські татари, цього фактично не було. І не було якихось там репресій за якоюсь ознакою, там, не знаю, куркульська операція чи ще якісь речі. Тобто такі речі вже не було. Тобто ці вже масштаб репресій був менш, і він був більш звужений, більш точковий, більш такий виважений. Але, знову ж таки, ми не говоримо, що це вже тоталітаризм перестав існувати. Ні, він продовжує існувати, просто ще раз кажу, кількість людей. Тому, власне, вертаючись, знову ж таки, до питання, очевидно, що ну, це дійсно зазвичай. Це дуже добре, що вони змогли це встановити. Наскільки це точно, мені складно казати. Очевидно, що це треба питати чеських істориків або, власне, тих, хто саме таку цифру поставив, власне, звідки вони брали таку інформацію. Але я думаю, що все одно з відкриттям, не так з відкриттям, як з подальшим покращенням, опрацюванням архівів, і в них в тому числі, очевидно, що кількість людей, напевно, що буде деталізуватися, напевно, що вона буде в...
уточнюватися.
Уточнюватися, і напевно, що це буде в бік збільшення, але я не думаю, що це буде там, ну, не знаю, там в рази. Тобто, да, це буде плюс з кількість людей. Інший момент, коли є вже ця... коли є вже оця... загальна цифра, а наступний етап це може бути вже те, що говорилося. Тобто голі цифри – це просто статистика. А коли ці цифри, за кожною з них стоять конкретні долі, коли ці долі виписані, коли ці долі мають, коли ці люди мають фото, коли ці люди мають якихось родичів, коли ці люди, власне, десь є в якихось, не знаю, книгах, в якихось речах, тобто це зразу ти розумієш, що це вже не просто статистика, а це вже дійсно трагедія.
Розкажіть про відкриття чеських архівів. Я так розумію, це був цілий процес, і він не був одномоментним, правильно?
Якщо говорити про архіви репресивних органів, то яку би країну ми не взяли, чи ті вже згадувані Балтії, чи Чехію, чи, наприклад, Штазі, яка, власне, поклала початок відкриттю і доступу до архівів репресивних органів, тобто, очевидно, що це не було одного моменту. Як це відбувалося, як це відбувалося в Чехії? Тобто був архів Міністерства внутрішніх справ, якому, власне, була одна з найбільших кількість документів репресивних органів. Це були різні типи документів, це і архівно-слідчі справи, це і накази, це директиви, це справи на самих співробітників, власне. І от це було основою архів МВС чеської комуністичної держави, власне, був основою для того, щоб на базі цього архіву створити ті, що зараз діють інституції. Це, власне, і інститут дослідження тоталітарних режимів, і архів служб Держбезпеки Чехії. Очевидно, що це не відбувалося одного моменту. З мого спілкування з першим директором інституту Павлом Жачиком, який нині є депутатом чеського парламенту, власне, він говорив про те, що і те, що він нам, власне, так застерігав, що найбільш складно було переконати самі спецслужби необхідності того, що ці документи треба відкрити, що ці документи треба забрати з силових органів в цивільну установу. Тобто він говорив про те, що це, напевно, що буде був найбільший опір і застерігав, щоб ми були готові, власне, до такого
опору. А чому? Це намагання якось захистити в лапках честь мундиру, чи з чим це пов'язане? Чому виник цей опір?
Насправді, думаю, що мотивація різна, але десь, напевно, що вона може бути однакова і в них, і в нас. З чим це пов'язано? Ну, по-перше, будь-яка спецслужба, вона сама по собі закрита. І тут раптово приходить хтось і хоче...
І елітарно, до речі.
Так, і відкрити, надати доступ, тобто це вже розрив шаблону. Так. З другого боку, власне, будь-яка спецслужба, ну, вона, власне, працює на те, щоб максимально зберігати в собі щось і віддавати комусь кудись для чогось, незрозуміло. Тобто, плюс такий момент, що, очевидно, в них в Чехії, коли ми говоримо, завдяки тому, що в них була прийнята, власне, люстрація, що ця служба їхня, чи безпеки, чи міліції, оновлювалася значно швидше, ніж це відбувалося у нас. Але з іншого боку, все одно, тобто, якийсь той спадок того, що це була так само ж спецслужба, ну, просто інша держава, але теж спецслужба, воно, очевидно, і лишається. Тому ось ці моменти треба розуміти. Що казав Павло Лежатяк? Він казав, що насправді недостатньо просто відкрити архіви. Важливо, власне, зробити так, щоб оця документація прийшла в головах, щоб люди могли повноцінно використовувати ці справи, які там є. Тобто для нього це було важливо, що змінити підхід людей, до ставлення людей до комуністичного тоталітарного режиму.
Про відкриття архівів, якщо ми повернемося до цього і трошки уточнимо, який там був порядок доступу і який він є, ви казали просто перед ефіром, що він став зараз таким вужчим і частина інформації стала знову закритою.
Тут швидше не так, як інформація стала закритою, але є певні особливості, які дійсно відбулися з законодавством Чехії. У 2015 році в Україні були прийняті 4 декомунізаційних закони. Один з них – це закон про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років. Очевидно, що цей закон, знову ж таки, як і будь-що, воно не приймається одного моменту, і тим більше воно не розробляється одного моменту. Очевидно, що ми працювали над цим законом попередні роки, і в процесі підготовки над цим законопроектом ми брали досвід двох країн. Перша країна – це Польща, в форматі того, що як це була практично поставлена на них ця робота, враховуючи, що це великий там інститут, велика кількість працівників, те, що є регіональні відділення, одяли і делегатури. Інша країна, з якою ми брали досвід, це була Чехія. І чому? Тому що на той момент, власне, Чехія мала таке саме приблизно законодавство, як в нас зараз в Україні, яке можна було описати словами, що все відкрито для всіх. Тобто, очевидно, що на той момент, у 2015 році, фактично будь-хто міг звернутися в архіви Чехії і мали змогу попрацювати з цими документами. Станом на нині ситуація дещо, ну, не то щоб погіршилася, вона просто набула своїх рис, пов'язана, власне, з тим, що Чехія є країною Європейського Союзу, і там дуже багато уваги приділяється персональним даним. Якщо в нас закон про захист персональних даних абсолютно не діє в рамках законодавства про доступ до архівів репресивних органів, то це для них є важливо. І в результаті випливає така дивна ситуація, коли відбувається захист персональних даних, захист якихось речей тих осіб, які там 30 років і там 40 чи 50 років тому якраз на то не зважали і які якраз порушували права і свободи людини і громадянина, будучи там співробітниками спецслужби, будучи співробітниками міліції, проводячи обшук. І тобто це от такий момент, коли, ну, скажімо так, елементи демократії можуть навпаки нанести шкоду, і навпаки тоді вони захищають не тільки жертви, а починають, в першу чергу, це б'є якраз на те, що відбувається захист тих осіб, які були катами, тобто ті, які, власне, були рупором цих репресій.
Тобто я просто уточню, що якщо ми можемо в Україні зараз піти і прочитати архівну справу Василя Стуса, дізнатися слідчих, імена слідчих, які допитували, і ім'я адвоката Стуса, то в Чехії ми б цього не змогли зробити.
Ну, там би справами би, напевно, що отримали на їхнього Стуса місцевого, скажімо так. От, але там би напевно, що були би якісь анонімізована інформація, напевно, що були би якісь речі, які, можливо, ми би не могли отримати повноцінно. І це, власне, є, як на мене, не зовсім правильний момент, і я не виключаю, що рано чи пізно доведеться нам з цим стикатися, і нам доведеться так само воювати за право працювати з цими документами, незалежно від того, ну, тобто, не дати змогу починати захищати самих організаторів цих репресій.
З нами на зв'язку є Віталій Бака, головний спеціаліст Українського інституту національної пам'яті. Пане Віталію, вітаємо вас, доброго дня.
Доброго дня.
Скажіть, от ми обговорюємо ситуацію в Чехії з історичною пам'яттю, і найбільшим таким політичним зараз аспектом стало те, що знесення пам'ятнику радянському маршалу Коніву та встановлення пам'ятного знаку бійцям російської визвольної армії. І те інше викликало неабиякий галас у Росії і з боку путінських істориків і путінських політичних фігур. Скажіть, будь ласка, чому Чехія вирішила зробити це зараз? І чи є це таким процесом подальшої декомунізації?
Ну, щоб відповісти на це запитання, вочевидь, треба почати з того, що таке 9 травня для колишньої Чехословаччини, для нинішньої Чеської Республіки. Коли ми говоримо про взагалі концепт цього 9 травня на чеських теренах після закінчення Другої світової війни, то можна сказати, що цей день – це, по суті, і державотворчий був день в політиці і концепції національної пам'яті соціалістичної Чехословаччини. Позаяк вважалося, що якраз в цей день народилася оновлена соціалістична нова республіка. Тому в цей концепт, по суті, вкладалося два таких елементи. Перший – це визволення території Чехословаччини Червоної армії, по суті, офіційна назва свята, якраз так і звучало, річниця визволення Чехословаччини Червоної армії. З іншого боку, інший концепт радянсько-чехословацької дружби і братерства. Навіть якщо ви подивитесь передовиці основних газет та самого Руда Оправа, то у випусках за 9 травня ви побачите там, окрім лозунгів про визволення теренів Чехословаччини, лозунгів про те, що завжди буде існувати віковічна дружба радянського народу з народами чехів та словаків. От. У зв'язку з цим, вочевидь, будь-який такий концепт, великий і масштабний, він мав би в чомусь матеріалізовуватись. Тобто мати якийсь матеріальний вияв для того, щоб відбувалися певні комеморативні дії з боку населення, і тим паче, якщо держава зацікавлена в підтримці цього концепту. Тому в розрізі цього на теренах Чехословаччини колишньої, зокрема на теренах тої ж самої Праги, було встановлено низку таких от пам'ятників, тому що, знову ж таки, за допомогою пам'ятників найбільш простіше матеріалізувати той чи інший історичний концепт. І, по суті, пам'ятник Конів, який встановився 9 травня 1980 року, він якраз цілком складався от в логіку двох із цих міфологем, скажімо так, 9 травня. З одного боку, це була така постать визволителя, якого зустрічали там з кетягами вузку. З іншого боку, це була постать, яка уособлювала дружбу радянського народу з чехами та словаками. Справа в тому, що сучасна Російська Федерація активно використовує цей міф про 9 травня, і, вочевидь, будь-яка атака на пам'ятники, на монументи, які пов'язані з наративом 9 травня, вона сприймає як атаку на свій основний концепт пам'яті концепт існування російського народу в 20 столітті. Тому ми говоримо про те, що, по суті, тут нав'язується певна така боротьба чи війна наративів, яка має своє вираження в боротьбі з пам'ятниками. І коли ми говоримо про прибирання, скажімо так, Конєва суспільного простору міста, то, знову ж таки, в першу чергу згадується не те, і не стільки, скажімо так, участь Червоної армії у подіях 45-го року, про що теж, до речі, можна довго говорити і дискутувати, наскільки визначальною вона була, скільки події 68-го року. І взагалі, скажімо так, концепт цього братнього народу після 68-го року, він взагалі дуже важко вживається, скажімо так, на чеських просторах.
Пане Віталію, хочу, вибачте, перебити і повернутися все ж таки до 45-го і згадати для тих, хто читав новини, але, можливо, не вникав у контекст, саме зупинитися на запитанні про російську визвольну армію, бо з одного боку, і це теж розлютило Росію, що військових, яких вважають зрадниками, там вирішили вшанувати і поставити пам'ятник. Яку роль ці бійці російської визвольної армії відігравали у подіях Празького повстання 45-го року?
Дуже цікаве, дуже корисне, як на мене, запитання, тому що воно ілюструє, скажімо так, усю складність чіткого визначення основних суб'єктів, які брали участь у визволенні, по суті, не тільки теренів Праги, а й Чехословаччини в цілому. Коли ми говоримо про те, що Червона армія визволяла терени Чехословаччини, окей, ми визнаємо дійсно, що вона зазнала найбільших втрат. Але це певне спрощення. Позаяк, терени Чехословаччини, якщо навіть в цілому подивитися на територію цієї країни, визволяла не тільки Червона армія, але й, до прикладу, третя американська армія Паттона, яка визволила Пилзень, яка визволила чеський Крумлов, яка визволила Хеб. А окрім того, дуже часто навіть в чеській сучасній історіографії трішки забувається і про участь румунських військ, які після 44-го року, коли Румунія різко змінила свій дипломатичний напрям, ставши із союзників Німеччини їхнім противником, вона зазнала других за кількістю втрат на теренах Чехословаччини після Червоної армії. Визволяла в тому числі не тільки навіть Південь Словаччина, а й місто Годення, місто, де народився Масарик, до прикладу, на території Чехії. Говорячи більш детально про Пражське повстання і про участь російської визвольної армії, то варто сказати, що в подіях Празі в першу чергу брали визначну участь безпосередньо самі чехи, які 5 числа оголосили про початок ось цього травневого або Пражського повстання. І, по суті, вони були тими основними суб'єктами, які самі визволили терени своєї столиці. Але так чи інакше, ми не можемо опустити той факт, що бійці російської визвольної армії теж брали участь, як це б не парадоксально звучало, бо як це б не звучало б неприємно для російських авторів.
Тобто гітлерівські колаборанти, вони в якийсь момент перейшли на бік його ворогів. Пане Віталію, на жаль, у нас обмежений час. Є ще запитання від пана Ігоря Кулика. Будь ласка, пане Ігоре.
Пане Віталію, доброго дня. На вашу думку, знесення пам'ятника Конєва, на це вплинула декомунізація в Україні чи ні?
Як на мене, так. Як на мене, вплив декомунізації і вплив поширення ідей декомунізації на чеський простір українських, скажімо так, ідей українського прикладу дуже значний. Тому що навіть якщо таким простим методом піти вбити в пошуковій системі запит декомунізація в Чехії, то в першу чергу виб'є новинну стрічку, яка присвячена декомунізації саме на теренах України. Хоча на вплив на знесення пам'ятника Конєва також мали події, які відбувалися і в часи після Оксамитової революції, в часи так званої демократичної Чехословаччини, коли там ще в 90-му році низку об'єктів топоніміки Праги було перейменовано, там були події, пов'язані з пам'ятником радянським танкістам на території Сміхова, про що в наступному тижні має вийти стаття в «Українській правді». От. Але так чи інакше відкидати український чинник, український фактор тут теж не варто. І, як на мене, така активізація процесу висловлення суспільної думки, називаємо це так, стосовно пам'ятника Коньєва, якраз в тому числі була спричинена і українським фактором.
Дякуємо вам, пане Віталію. Віталій Бак, головний спеціаліст Українського інституту національної пам'яті, був з нами на зв'язку. Я нагадаю, що це програма «Антикульт» на Громадському радіо. Її провадять Дмитро Білобров та Григорій Пирлік.
Антикульт.
Ну і ми прямуємо далі, повертаємося до нашого гостя, допоки ми набираємо ще нашого наступного чеського гостя Штепана Чернушика, координатора ініціативи «Остання адреса» у Чехії. Ми повертаємося до пана Ігоря Кулика.
Нагадаємо, так, Ігор Кулик, директор Галузевого державного архіву Українського інституту національної пам'яті. Ми зараз будемо говорити про ініціативи вшанування вже з паном Штепаном Чернушиком, але я до вас поставлю запитання, мабуть, про люстрацію. Це теж таке запитання досить абстрактне, велике, але одна із відмінностей так, що там люстрацію вдалося почати саме з 91-го року. Не там, як у нас, тільки в 2014-му
та
й
то,
були зроблені кроки. Та й то, не зрозуміло,
наскільки у нас ця люстрація. Вона ж у нас була не антикомуністична, все ж.
Ну, тим не менше. І частково вже і торкалася і цього питання. Але не було зроблено антикомуністичної люстрації. Запитання просте, чому там вдалося, чому у нас ні?
Ну, насправді, якщо послухати самих чехів, послухати Павла Жачка, вони кажуть, що і в них люстрація так само до кінця не відбулася. Тобто вони так само неї не задоволені. Я думаю, що будь-які країни, будь-які люди чи будь-які інституції, які, власне, працюють в сфері національної пам'яті, хочуть подолати наслідки тоталітарного минулого, вони не задоволені в силу якихось різних обставин, тому що десь лишилися якісь постаті, які десь в пам'яті людей, десь лишилися люди, які десь на... перебували і далі перебувають на якихось посадах, не обов'язково державних, ми говоримо про бізнес, ми говоримо про якісь групи впливу, про олігархів, які, власне, які стали після розпаду Радянського Союзу, чи ми говоримо про людей, які, в принципі, не були засуджені, або проти яких суди були, власне, по етапу люстрації програні. В чому, власне, принципова різниця, навіть дві принципові різниці між люстрацією в країнах Центрально-Східної Європи і в Україні. Одну вже пан Дмитро сказав, це дійсно те, що в них це в класичному розумінні люстрація, тобто дійсно люстрація на предмет можливої участі, співпраці з їхніми спецслужбами, чи ми говоримо про чеську СТБ, чи ми говоримо там про штазі в Німеччині, чи ми говоримо про якісь інші спецслужби. А в даному випадку, так би там було про Україну, то було КГБ. А другий момент принципової різниці, і напевно, що він десь пов'язаний з попереднім, це те, що в тих країнах, які ми говоримо там про країни Центральної Східної Європи, країни Балтики, так само через це пройшли, в них це було нерозривно поєднано, нерозривно зрозуміло люстрація і архіви. Що я маю на увазі? В залежності від ситуації, або коли починалася люстрація, архіви вже були в цивільних установах. На чолі цих архівів були люди, які або колишні дисиденти, там, наприклад, в Німеччині, або просто люди, які, власне, були активними прихильниками декомунізації, то очевидно, що вони, власне, використовували і були зацікавлені в тому, щоб провести цю люстрацію, незважаючи на брак якоїсь там документації, але все одно максимум витиснути, вичерпнути з цього. Натомість в Україні цього не відбулося, і воно тільки триває. Тобто у нас люстрація вже фактично завершилася.
Чи згорнута, навіть можна сказати.
Ну, все одно воно вже завершилося, тому що основні кількість людей, кого мали перевірити, тих там сотні тисяч, їх вже перевірили. Очевидно, що воно буде тривати, воно триває і в ті самі Чехії, але це вже ну, так, крупинки, це вже одиниці фактично людей. А в нас виходило так, що самі ж ті спецслужби мали перевірити. Я не кажу, що це погано вони роблять, що вони там тому якось зацікавлені, щоб це не подати. Але ну, очевидно, що це якийсь певний нонсенс, коли самі ж спецслужби перевіряють факт наявності або відсутності співпраці з іншими спецслужбами. Ну, тобто, якийсь відчувається дисбаланс. Тобто, очевидно, що якби ми плюс, знову ж таки, ілюстрація по-українськи, це говорилося тільки про архів СБУ, який зберігає документи КГБ. Але крім того, коли ми говоримо в цілому про архіви репресивних органів, то крім документів КГБ, які зберігаються в архіві СБУ, це є ще прикордонники, це є ще служба зовнішньої розвідки, це є ще та сама міліція, це є ще прокуратура, суди, частково Міністерство оборони. Тобто багато чинників, які одне на одне наклались. Наклалося, що основний акцент в ілюстрації робилося, власне, щось схоже на боротьбу з корупцією, бо ти був при владі Януковича, чи не був, замість того, щоб дійсно подолання наслідків тоталітарного минулого. З іншого боку, це робилося спецслужбами, це робилося на базі якоїсь хай великої, але все одно дуже тільки якоїсь однієї частинки цих архівів. І це, власне, відповідь на питання, чому в Україні була така ілюстрація. Хороша чи погана, але вона була така.
Штепан Чернушик, історик, координатор ініціативи «Остання адреса» в Чехії, з нами на зв'язку. Штепан, здравствуйте.
Здравствуйте, доброго дня.
Расскажите нам, пожалуйста, довольны ли вы иллюстрацией, которая была проведена в Чехии? Считаете ли вы, что это был успешный эксперимент?
В принципе, с моей точки зрения, скорее да, потому что на основе этого закона нельзя было таким как бы очевидным высокопоставленным представителям чехословацкого коммунистического режима принимать какие-то деятельности или позиции в новом свободном уже государстве после 89 года. То есть они не могли быть там в министерствах, в разных других должностях, где большое влияние, большая власть. Так что с этой точки зрения, думаю, это немного помогло. Это помогло какой-то, так сказать, процессу декоммунизации Чехии, Чехословакии.
Штепан, мы в начале программы говорили о памятнике жертвам коммунизма в Праге и обсуждали то, что там вынесено точное просто до единицы количество осужденных, что нет округлений, потому что за каждым конкретным, за каждой конкретной цифрой есть человеческая жизнь. По вашему мнению, во-первых, все ли посчитано, и во-вторых, кого признавали жертвами коммунизма в Чехии?
Трудно сказать, я сомневаюсь, что это точная цифра, и всегда будут, наверное, споры о том, сколько именно точно человек является жертвами коммунизма. Но речь идет скорее о единицах или десятках сотнях человек, так сказать. Есть такой консенсус о том, что было казнено в Чехословакии по политическим мотивам в 50-е годы в основном, 248 человек. Но потом еще были, конечно, некоторые случаи, когда людей казнили за какие-то криминальную деятельность, но, может быть, суть их дела была на самом деле политическая. Это происходило, может, в 50-е годы. Но, в принципе, как бы то, чтобы сейчас мы обнаружили, что было там на 100, 200 или 1000 человек больше, этого, наверное, не произойдет. И потом есть еще считаются за жертвы коммунистического режима еще около, скажем, более 200 тысяч человек, которые были осуждены по политическим причинам, они отбывали срок в тюрьмах или в других лагерях, и около 8 тысяч человек из этих погибло в течение этого срока. Но тоже здесь тоже неизвестны, насколько я знаю, очень точные цифры, потому что опять иногда трудно определить, кто был политический, кто только криминальный элемент, так сказать.
Хочу еще поговорить о чешском последнем адресе. Из того, что прочитал, есть основное отличие, что украинский последний адрес, например, там установление табличек оплачивают конкретные заявители, люди, то в Чехии это по-другому. Есть государственная институция, Институт исследования тоталитарных режимов, который оплачивает установку. Насколько этот проект сейчас, если взять, например, Прагу конкретно, насколько он известен, сколько вы табличек установили, и как вы считаете, много это, мало? Итак.
Да, ну это проект чешского последнего адреса, он начался уже где-то лет 5 назад, и мы тогда этим начали заниматься как общественная организация gulag.cz и в сотрудничестве с российским мемориалом. И это было не под Государственным институтом по изучению тоталитарных режимов. И сначала мы хотели просто подключиться к российскому последнему адресу и поставить таблички тем чехам или чехословацким гражданам, которые погибли именно в Советском Союзе или в результате советских именно репрессий. Потому что, например, после 1945 года и освобождения в Красной Армии, органы НКВД, как минимум 300 человек, просто отправили из Праги, из Чехии, Чехословакии, обратно в Советский Союз. Это были в основном украинские или российские, русские эмигранты, которые получили чехословацкое гражданство. И именно таким людям мы хотели сначала поставить эти таблички последнего адреса, но оказалось, что было очень трудно убедить владельцев домов, чтобы там такие таблички поставить. Поэтому после одного года неудачного мы посоветовались с мемориалом, с Сергеем Пархоменко, который инициировал весь этот проект, и решили расширить эту идею не только на советские жертвы советского режима, а вообще на жертвы коммунистического режима, то есть и чехословацкого. Подключились еще к институту по изучению тоталитарных режимов, в котором изучают темы репрессий против чехословацких граждан в Чехословакии коммунистической, и стали давать, искать людей, которые могли поставить последний адрес. В итоге удалось убедить некоторых владельцев домов, и в данный момент около 20 табличек в Праге и по всей Чехии находится, но также 12 табличек в Москве, потому что мы стараемся тоже увековечить память чехов, которые проживали в Советском Союзе, или это были или чехи из меньшинства в Советском Союзе, или эмигранты, которых репрессировали в Советском Союзе. Но насколько известен этот проект, пока не трудно сказать, но становится все известнее.
Дякуємо вам, Штепан Чернушек, координатор ініціативи «Остання адреса» у Празі у Чехії, та історик був з нами на зв'язку. Говорили ми про комеморативні практики в Чеській Республіці.
Антикульт.
Ігор Кулик, директор Галузевого державного архіву Українського інституту національної пам'яті, залишається у нас в студії, і у нас є час для того, щоб поговорити ширше про декомунізацію, бо бачив перед ефіром інтерв'ю екс-директора Інституту досліджень тоталітарних режимів Павла Жачика, і він ще в 2016 році сказав, що процес декомунізації там завершено. На вашу думку, чи можна з цим погодитися, чи дійсно завершено, хоча б взяти таке, що на поверхні перейменування вулиць, чи ще є над чим працювати?
Ну, я думаю, що відповідь на це питання полягає в тому, що включати в поняття декомунізації. Тобто, коли в Україні Український інститут національної пам'яті це започатковував, чи, скажімо так, продовжував, але вже маючи законодавчу підтримку у вигляді декомунізаційних законів, то очевидно, що інститут, і ми всі разом дивилися на те, що це треба говорити про якісь певні етапи. Бо важко за один там ніч чи за один рік попробувати подолати те, що насаджувалося 70 років. Тим більше, що насаджувалось, то воно силою, а тут силу застосувати не можна, бо інакше це буде щось схоже на те, що воювати тими самими методами проти те, чого насаджувалось, було б не зовсім правильно. Тому очевидно, що це буде суттєво довше. Очевидно, що є певні етапи. І я розумію, напевно, що як і в нас, так і в Чехії, декомунізацію можна говорити про перший етап, як якісь такі візуальні чинники у вигляді пам'ятників, у вигляді назв, вулиць, населених пунктів, воно десь приблизно завершено. Тобто, знову ж таки, ну, говорити, що 100% що буде зроблено, це нереально, але коли лишається там буквально 1-2, там 10 якихось речей, ну, можна говорити, що в принципі зроблено, та воно завжди це рано чи пізно буде подолано. Натомість наступний другий етап, який є, який, власне, напевно, що важливий і в Україні, і в Чехії, це, власне, зміна свідомості громадян. Власне, дійсно, ця декомунізація в головах про те, що в них в Чехії певним чином є простіше, тому що в них, крім інституту, є вже фактично сформований архів, де зібрані документи. І, власне, от, ця активна робота триває буквально. Якщо я не помиляюся, вчора чи позавчора на сайті інституту, Чеського інституту слідчих тоталітарних режимів, вони виклали електронні версії тих книг, які вони видавали протягом своєї там вже 20-річної фактично діяльності. Тобто це теж, що теж така, скажімо так, популяризація продуктів, можливість те, щоб люди цим користалися, можливість зробити так, щоб це було. Тому очевидно, питання декомунізації, напевно, що першого етапу завершилося, але якщо говорити в цілому, то і потреба існування інституту, чи ми говоримо про Україну, чи про Чехію, так само архіву, очевидно, що це ще навіть не на роки, а на десятки років, і тільки через, не знаю, 10, 20, 30 років можна буде говорити про те, що це завдання виконано, і, можливо, тоді не потрібно буде там чи інститутів, чи таких архівів, або в якомусь іншому форматі воно мало би функціонувати.
На вашу думку, гомогенність чеського суспільства, вона може грати на руку процесу декомунізації, наприклад, те, що от, ну, заважає нам, в нас так, ну, сильно розділена країна, давайте будемо відвертими, і принаймні країна розділена по тому питанню історичному, наприклад, яке давно вже стало політичним. Як, ну, от, чим воно могло допомогти, і чи може бути це тим чинником, який постійно спричинятиме таке, ну, зупинення, чи, якщо можна сказати, що зупинення декомунізації?
Ну, насправді, якщо подивитися Україну і Чехію, ми багато в чому дуже спільні. Тобто, з одного боку, ніби і в них, і в нас є інститути національної пам'яті, є в якомусь вигляді, але архіви. Але в той же час, якщо порівнювати політику самої держави, політику президентів, то з одного боку є президенти, які активно виступають за там від
зближення з Росією.
Та, ну, або зближення з Росією. В нинішній ситуації Чехії і наша ситуація в період особливо Януковича. І в той же час є президенти, які навпаки виступають за те, щоб відійти геть від Москви. Максимальне зближення з Європою, максимальне розуміння, що треба рухатись, власне, в Європу і дружити з Європою. Тому ці речі є. Натомість, просто я думаю, що не то, щоб там гомогенність, не гомогенність, питання, власне, я думаю, в тому, що коли ця політика національної пам'яті почала реалізовуватись, наскільки успішно вона реалізовується. Я думаю, що з кожним, якби вона була раніше, то ситуація була б краще станом нині, враховуючи, що ми маємо ситуацію та, яка є, то очевидно, що з кожним роком ситуація, я думаю, що незважаючи на, не знаю, всі ті політичні якісь там впливи, політичні якісь там вітри, що декомунізація буде тривати, і в принципі через кількість років можемо казати, що ми досягли якогось там етапу, те, що є в Чехії. Але з іншого боку, давайте будемо розуміти. Я коли ставив питання Віталію, чи український фактор впливає, я теж виходив з позиції, що напевно, що впливає. Тому що з одного боку ми не тільки брали їхній досвід, але ми хотіли бути кращими за них, бути, зробити щось більше. І це з одного боку вдалося і в архівах, і в питанні декомунізації, оскільки питання, власне, пам'ятників, спроби їх прибрати з публічного простору якраз полягало в такому значно розширеному ареалі, хто під це може підпадати.
У програмі «Антикульт» на громадському радіо сьогодні ми говорили про чеський досвід роботи з комуністичним минулим, про політику пам'яті. У нас у студії був Ігор Кулик, директор Галузевого державного архіву Українського інституту національної пам'яті.
Також з нами були на зв'язку головний спеціаліст Українського інституту національної пам'яті Віталій Бака та координатор ініціативи «Остання адреса у Чехії» та історик Штепан Чернушик. При мікрофонах були Григорій Перлік та Дмитро Білобров. Почуємося за 2 тижні. Слухайте, думайте.
Антикульт.